9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Tribunović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Obeležavamo 16 godina od početka bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. Počinje suđenje u Smorici žandarma zbog prebijanja Andreja Vučića i Predraga Malog na prošlogodišnjoj paradi ponosa. Julian Assange pristaje na ispitivanje, ali pod određenim uslovima. Profesori koji nisu primili februarsku platu ni danas neće držati nastavu. Ističe rok za prijavu učenika za besplatne udžbenike. U Beogradu, u Novom Sadu 7, Kragujevcu 8, Nišu 9 stepeni, tokom dana sunčano i toplo s temperaturom do 19 stepeni, sutra zahlađenje. Srbija se seća početka NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. Ovaj dan biće obeležen polaganjem venaca, parastosima i komemorativnim skupovima. Naredbu za napad na Saveznu Republiku Jugoslaviju, koji je izvršen bez odobrenja Saveta bezbednosti, komandantu NATO-a Wesleyu Clarku izdao je generalni sekretar alijanse Javier Solana. Tokom 78 dana bombardovanja ubijeno je oko 2500 civila, među kojima 89 dece i 16 naših kolega radnika RTS-a, dok je 12500 ljudi povređeno. Materijalna šteta procenjuje se na više desetina milijardi dolara. Na taj događaj podsjeća nas Davor Katešić.
24. mart 1999. Vlada Savezne Republike Jugoslavije prethodne večeri proglasila je stanje neposredne ratne opasnosti. Predsjednik Jugoslavije Slobodan Milošević obraća se građanima u drugom dnevniku RTS-a. Kaže da je ispravna odluka Skupštine da ne prihvati prisustvo stranih trupa na našoj teritoriji.
Ovdje nije bilo u pitanju samo Kosovo. Mada je i Kosovo za nas od ogromne važnosti. Ovdje je u pitanju sloboda čitave naše zemlje. Jedina ispravna odluka koja se i mogla doneti bila je odbijanje da se strane trupe prihvate na našoj teritoriji.
Već u 19 časova i 45 minuta počeli su prvi vazdušni udari NATO-a na vojne ciljeve u Prištini, Batajnici, Rakovici. Još iste večeri po prvi put se oglasio načelnik Beogradskog centra za obaveštavanje Avram Izrael.
Pažnja, pažnja, vazdušna opasnost za Beograd. Beograđani, pođite odmah u svoje skloništa i zaklona.
Sirene su nastavile da zavijaju narednih 78 dana. 19 članica alijanse u operaciji pod nazivom Milosrdni anđeo bombardovalo je gradove i sela širom Jugoslavije. Krstareće rakete i bombe padale su na mostove, aerodrome, fabrike, bolnice, zgrade i kuće, na vozove i izbegličke kolone. Uništeno je i oštećeno 25.000 stambenih objekata, onesposobljeno 470 km puteva, oko 600 km pruga, 38 mostova i trećina elektroenergetskog kapaciteta zemlje. 16 godina kasnije građani ne zaboravljaju.
Ona deca tu se dolaze, one izbjeglice, njima to ništa. Mi se svi sakrili u podrum tamo, mamo.
Pa prosto se plašite da vam ne padne na glavu.
Bila sam treći razred osnovne, to jedino što sećam da nismo išli u školu neko vreme i sirene uveče, krili smo se u podrumu.
Oni su tačno znali pogodinu tačno ako treba u prozor, tako da tu nema šta se plašiti.
Ali ponešto se nauči.
Šuca rogatim ne može.
Da smo bile malo popustljiviji, možda bi bolje prošli.
Ako se ide u neki sukob, onda se mora biti spreman ili ne treba ulaziti u sukob.
Jugoslavija je napadnuta kao navodni krivac za humanitarnu katastrofu i etničko čišćenje Albanaca na Kosovu i Metohiji i neuspeh pregovora u Rambujeu i Parizu. Bombardovanje je okončano potpisivanjem vojno-tehničkog sporazuma u Kumanovu 9. juna 1999. godine. Dan kasnije Savet bezbednosti usvojio je rezoluciju 1244, a na Kosovo su upućene međunarodne snage.
Centralna komemoracija je u 19:48 kod bivšeg generalštaba u Beogradu. Napadi na Saveznu Republiku Jugoslaviju, dakle, trajali su 11 nedelja. Teško su oštećeni infrastruktura, privredni objekti, škole, zdravstvene ustanove, medijske kuće, spomenici kulture. Ono što se ne vidi su kontaminacije i narušeno zdravlje ljudi i posle 16 godina teritorija nije očišćena. O tome ovoga jutra razgovaramo sa Branislavom Jovanovićem iz Centra za razminiranje. Gospodine Jovanoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Posle 16 godina šta je još ostalo da se uradi?
Pa što se tiče 99. godine imamo oko 150 sumnjivih lokacija na velike bombe i rakete. Imamo oko 6 miliona kvadrata sumnjivog prostora na kasnu municiju i 11 lokacija u rekama, pre svega u Savi i Dunavu, koje su takođe zagađene projektilima iz 99. godine.
U kojim mestima ima najviše neeksplodiranih?
Pa ja ne bih tu sad licitirao, mislim, znamo gde, međutim, nama je sve podjednako važno. U svakom slučaju, veliki projektili su gađeni oko najvećih, tako kažemo, gradova, pre svega Novog Sada, Beograda, Kraljeva i tako dalje. To su u stvari nama najugroženiji prostori. Što se tiče aviobombi, međutim, ono što je veći rizik, pre svega po stanovništvu, je svakako kasna municija koja se nalazi u opštinama Bujanovac, Sjenica i Stara Pazova.
Dosta municije je bilo i u rekama, rekao ste vi sami, Sava, Dunav, kakva je tu situacija?
Pa evo, trenutno imamo 11 lokacija koje su izviđene tokom 2008. godine, trenutno su urađeni projekti i centar zajedno sa svim ostalim državnim organima aktivno, što se kaže, informiše međunarodnu javnost i pokušava da prikuplja donacije, međutim, za sad to još uvek je, međunarodne organizacije su spremne da finansiraju ono što se kaže u neposrednom riziku, to su pre svega kasna municija.
16 godina je prošlo, godinama se unazad čisti Srbija. Šta procenjujete, koliko će nam još vremena trebati da očistimo našu zemlju?
Pa evo ovako, mi smo prošle nedelje imali posetu eksperata iz Međunarodnog centra za humanitarno razminiranje iz Ženeve i konkretno jedna od tema je baš bilo i to. U svakom slučaju, preporuka međunarodne zajednice pre svega da se svi napori usredsrede na neposredan rizik, to jest na minska polja i na kasnu municiju, a aviobombe i rakete koje spadaju za ostali rizik, da je to jedan dugoročni proces koji može trajati par desetina godina.
Hvala najlepše na gostovanju Vestima 9.
Hvala vama.
Prijatno bio je to naš sagovornik Branislav Jovanović iz Centra za razminiranje.
Slušate Radio Beograd 1. Izlazak srpskih kompanija na nova tržišta kao i predstavljanje investicionog ambijenta naše zemlje tema je poslovnog foruma koji se održava u Beču. Forum na kome će se predstaviti brojne srpske kompanije organizuju Privredna komora Srbije i Austrije, kaže Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije.
Osim što će oko 50-ak naših kompanija, srpskih preduzeća, imati priliku da razgovara sa austrijskim partnerima o konkretnim projektima, ovo je dobra prilika da preko 250 austrijskih firmi koji će biti prisutne na forumu upoznamo sa potencijalima koje imaju srpske preduzeća, koje imaju srpski klasteri, znači oni koji mogu da budu njihovi partneri, da ih upoznamo sa mogućnostima da uđu u velike investicione projekte koje se trenutno rade u Srbiji, kao i u mogućnosti da učestvuju u procesu privatizacije srpskih preduzeća.
I iz dana u dan školska godina u Srbiji je sve neizvesnija. Ni posle 4 meseca štrajka ne nazire se dogovor dva sindikata, Unije prosvetnih radnika Srbije i Sindikata zaposlenih u prosveti sa ministarstvom. Posle jučerašnjeg protesta u školama u kojima profesori nisu primili februarsku platu, ni danas neće biti nastave, potvrdila je za Radio Beograd 1 Jasna Janković iz Unije prosvetnih radnika.
Od danas pa nadalje i neke čačanske škole potpuno obustaviti rad. Naime, Čačani nisu primili platu jer njihovi direktori nisu želeli da obračunaju umanjenje plata, tako da naše kolege, prosvetni radnici u Čačku, nisu radili juče, neće raditi danas i sutra i očekuju da će uspeti da se dogovore oko nastavka, odnosno primanja svojih zarada za februar mesec. Situacija u kojoj se trenutno nalazi, pa mogu da kažem, srpsko obrazovanje uopšte je nezavidna, jer smo uveliko zagazili u peti mesec štrajka. Pregovori su praktično odavno prekinuti. Ministar nam se obraća putem medija. A mi istrajavamo u tome da želimo jasne garancije o našem materijalnom statusu do kraja 2015.
Ministar prosvete Srđan Verbić upozorio je prosvetne radnike da potpuna obustava nastave nije po zakonu i da im prete oštre kazne, uključujući i otkaze.
U Višem sudu u Beogradu počinje suđenje osmorici pripadnika žandarmerije koji se terete za napad na braću premijera i gradonačelnika Beograda Andreja Vučića i Predraga Malog i na dvojicu pripadnika Kobri tokom parade ponosa prošle godine. Detaljnije Ida Maričić.
Tužilaštvo tereti Predraga Mitrovića, Slavka Stojanovića, Dragana Savića, Dalibora Đorđevića, Zlatka Gigića, Bobana Lekića, Mitra Milosavljevića i Radeta Matića da su počinili krivično delo napada na vojno lice i krivično delo zlostavljanja i mučenja. Okrivljenima se optužnicom Višeg javnog tužilaštva u Beogradu na teret stavlja i krivično delo zloupotrebe službenog položaja. Pomenuti incident se dogodio oko podneva u blizini Slavije. Glavni dokaz na osnovu koga je i podignuta optužnica je snimak televizije N1 na kome se vidi kako se grupa žandarma zaleče ka Andreju Vučiću i njegovom obezbeđenju, sabija ih u zgradu i udara pendrecima po glavi i leđima. Na saslušanju u policiji i tužilaštvu optuženi su tvrdili da su postupali po zakonu i da su silu upotrebili da bi četvoricu tada njima nepoznatih muškaraca odvratili od pokušaja da probiju kordon i legitimisali. Tadašnji komandant žandarmerije Milenko Božović izvinio se Andreju Vučiću i Predragu Malom kao i premijeru i gradonačelniku Beograda. Optuženi žandarmi iz Niškog odreda su najpre suspendovani, a posle istrage koju su vodili MUP, VBA i BIA najavljeno je i da će dobiti otkaz. Potvrdu te informacije, međutim, nismo mogli da dobijemo u MUP-u.
9:11 u nastavku Vesti iz sveta. Nemačka kancelarka Angela Merkel i grčki premijer Aleksis Cipras saglasili su se da su Grčkoj neophodne strukturalne reforme, smanjenje korupcije i zapošljavanje mladih. Uprkos tenzijama na relaciji Berlin-Atina, Merkelova je rekla da Nemačka želi da Grčka ostvaruje privredni rast, a Cipras je poručio da Grčka može da prevlada krizu. Pregled Vesti iz sveta pripremila Nevena Kostadinović.
Prvi sastanak grčkog premijera u Berlinu protekao je u pomirljivom tonu. Niti su Grci lenji, niti su Nemci krivi za muke grčkog naroda, naglasio je Aleksis Cipras i dodao da će Atina uskoro predstaviti detaljan plan reformi. Angela Merkel poručila je da želi ekonomski jaku Grčku. Prethodno je Evropska unija obećala Atini 2 milijarde evra hitne pomoći za rešenje humanitarne krize. U okviru južnoameričke turneje šef ruske diplomatije Sergej Lavrov posetiće Kubu prvi put posle istorijske najave diplomatskog približavanja Kube i Sjedinjenih američkih država krajem prošle godine. Lavrov je podržao dijalog Vašingtona i Havane, ali se založio i za ukidanje američkih sankcija koje su uvedene Kubi 1962. godine. Poseta ruskog ministra podudara se sa posetom visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federike Mogherini. Velika Britanija trebalo bi da obnovi svoje vojne odbrambene kapacitete kako bi se suočila s rastućim svetskim pretnjama, među kojima i pretnja iz Rusije, saopšteno je iz britanskog parlamenta. Britanski poslanici smatraju da su trenutni vojni kapaciteti zemlje nedovoljni za suočavanje s tako promenjenim okruženjem i da Velika Britanija mora da obnovi konvencionalno oružje koje je zapušteno od hladnog rata.
Obeležavamo Svetski dan borbe protiv tuberkuloze, zarazne bakterijske bolesti. Najviše obolelih je u Aziji i Africi, u Evropi, u zemljama bivšeg Sovjetskog saveza i u Rumuniji. Srbija je u grupi zemalja sa niskom stopom, 17 obolelih na 100.000 stanovnika. Dr. Radmila Ćurčić iz Gradskog zavoda za plućne bolesti kaže za Vesti u 9 da bolest nema karakteristične simptome i da je pacijent zarazan tek onda kada ima tuberkulozu pluća.
Najčešće što se dešava kod ljudi koji obole od ove bolesti su kašalj, iskašljavanje, zatim osjećaj malaksalosti, gubi apetit, gubi težinu i ima neke male popodnevne temperature. Apsolutno je neophodno da bolesnik pije lekove minimum 6 mjeseci. Prva dva mjeseca terapije čak koristimo 4 leka kod najvećeg broja pacijenata, iz razloga što opet ova bakterija ima svoju urođenu mogućnost da jako brzo postaje otporna. Najveći broj pacijenata postaje nezarazan za otprilike 3 nedelje. Najbolja preventiva u borbi protiv tuberkuloze je edukacija. Najbolje je otkriti rano oboljenje dok još uvijek nije zarazno po okolinu i što pre početi da lečimo pacijenta.
Inače, godišnje u svetu od tuberkuloze oboli 9 miliona ljudi, a umre oko 2 miliona.
Ovo su vesti u 9. Danas ističe rok za prijavu za besplatne udžbenike. Besplatne udžbenike u novoj školskoj godini dobiće učenici čija su oba roditelja bez posla ili imaju niska primanja, deca samohranih roditelja i porodice sa više dece, kaže Zorana Lužanin, pomoćnica ministra prosvete.
Ono što će presuditi je svakako primanje koje porodica ima. Tako da mi očekujemo da će sve porodice koje nemaju prihode, gde ne radi ni jedan od roditelja ili su prihodi veoma mali spram broja članova domaćinstva, dobiti pomoć u vidu besplatnih udžbenika. Mi smo ministarstvo prosvete, nismo neka druga ministarstva, zato je prikupljanje podataka i opšte popunjavanje ko želi ili može da dobije besplatne udžbenike prepušteno školama, ne samo školama, nego je spušteno na nivo odeljenja, tako da su razredne starešine i učitelji ti koji su popunjavali za svoje odeljenje i mi duboko verujemo da učitelji, odnosno razredne starešine, najbolje poznaju svoje đake.
Posle brojnih nedoumica, Vranje je i ove godine ugostilo manifestaciju Borina nedelja. Grad je odustao od finansiranja, a celu organizaciju je preuzela književna zajednica Borislav Stanković. Iz Vranja javlja Danica Mirić.
Do nedelje 29. marta svi programi biće održani u prostorijama Sabornog hrama. Tada će biti uručena Borina nedelja za najbolji roman u 2014. godini Jedro nade pisu Nikoli Maloviću. Po tradiciji prve večeri manifestacije besedio je prošlogodišnji dobitnik nagrade Borislav Stanković i Petar Milošević. Na programu je bio i poetski mozaik. Pesnici i dobitnici brojnih priznanja u književnosti recitovali su svoje stihove Vuk Runjević, Kajoko Yamasaki i Enes Halilović. Predviđene su izložbe, radionice, druženje sa piscima. I gimnazijalci su pripremili bogat program, obeležavajući dan škole u čast velikana književnosti Bore Stanković.
Na današnji dan 1929. godine počelo je redovno emitovanje programa Radio Beograda. U pola 11, posle fanfara i najave programa koju je pročitala spikerka Jelena Bilbija, hor Obilić je otpevao himnu uz pratnju orkestra opere. Zatim su glumci Narodnog pozorišta izveli dramu Đakon Stefan i dva anđela. 24. mart obeležavamo i kao dan radiodrame u čast glumca Vitomira Bogića, koji je 1924. godine, kada je počelo eksperimentalno emitovanje programa, govorio monolog Tirada o poljupcu Edmona Rostana. Odgovorna urednica dramskog programa Radio Beograda Vesna Perić u našem jutarnjem programu je rekla da se svake godine dodeljuje nagrada za najbolja radiodramska ostvarenja.
To je najstariji književni konkurs ne samo u Srbiji, nego i u bivšoj Jugoslaviji. Konkurs za radiodramu u kategorijama za originalnu, odnosno celovečernju radiodramu, za dramsku minijaturu, za dečju radiodramu, za radiofonski eksperiment i za dokumentarnu dramu. Te nagrade delimo, to je anonimni konkurs. I sa druge strane delimo i godišnje nagrade našim saradnicima, piscima, rediteljima, glumcima sa kojima sarađujemo, a koji su obeležili proteklu sezonu. Tako da dodeljujemo povelju za mladog radiofonskog autora, ove godine je to pisac Višeslav Radenković, zatim za godišnji doprinos radiofonije, ove godine je to reditelj i glumac Radoslav Rale Milenković, i plakete za žensku glumačku kreaciju, ove godine nagradu poneće Marijana Anđelković, za mušku glumačku kreaciju Ivan Bekjarev, i konačno dodeljujemo i plakete za sveukupan doprinos radiofonije na neki način za životno delo. To su uvek dve nagrade, dva dobitnika, ove godine Zoran Stanović, veliki satiričar, prevodilac, radijski urednik, voditelj i dramski pisac, i sa druge strane Stojan Srdić, radiodramski pisac i prozaista.
Radovali smo se uspehu naših tenisera, a sada najavljujemo još jedan teniski turnir, s nama Željko Stefanović.
Dobro jutro. Još se nisu slegli utisci sa po Srbiji uspešnog turnira u Indian Wellsu, a već se igraju kvalifikacije za Miami. Na ovom turniru, koji se igra na tvrdoj podlozi, titulu brani Novak Đoković. U toku su kvalifikacije. Posle uvodne pobede nad Alexom Boltom, Filip Krajnović u 19:30 po našem vremenu igra protiv još jednog Australijanca, Omara Jasike. Po završetku kvalifikacija odmah startuje zvanični deo turnira. Prva će od naših na teren Aleksandra Krunić protiv Amerikanke Madison Brengel, potom i Bojana Jovanovski, koji igra sa Nemicom Monom Bartel. Od srpskih devojaka tu su još Ana Ivanović i Jelena Janković, koje su slobodne u prvom kolu. Među teniserima pratit ćemo i Dušana Lajovića, koji igra protiv kvalifikanta, kao i Zimonjića u dublu. Interesantno je da je Roger Federer otkazao učešće na Masters turniru u Majamiju. Fudbalska reprezentacija Kosova nije predviđena za učešće u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo u fudbalu 2018. godine, iako je to u Fudbalskom savezu Kosova bilo očekivano. U saopštenju izvršnog odbora UEFA zato se pominju 52 druge reprezentacije, pa su sportski, ali i politički forumi u Prištini u šoku. Naša reprezentacija, mobilna predmeč kvalifikacija za evropsko prvenstvo protiv Portugala, a mlada selekcija za prijateljske mečeve protiv Švedske i Italije.
Hvala bi to Željku Stefanović.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Ulazimo li ponovo u sezonu mitinga? Šta znači najava da će i vlast i opozicija u istom danu održati miting? Pokazna vežba ili prebrojavanje pred moguće decembarske izbore u pokrajini i na lokalu? Ili još neke? Gosti, sociolog Jovo Bakić i politički analitičar Branko Radun. Talasanje utorak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Na severu zemlje je vedro i temperature su znatno više nego na jugu. U Novom Sadu je 9, u Beogradu i Kragujevcu je 10, 10 je u Nišu, 12 je u Kruševcu i Valjevu, najhladniji Crni Vrh, tamo je 2 stepene ispod nule. Dan pred nama sunčan i topa, osim u Timočkoj krajini gde će biti umereno do potpuno oblačno i svežije. Duveće umeren vetar južni i jugoistočni, u Košavskom području jak, a na jugu Banata sa olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura danas do 19 stepeni, sutra kiša i zahlađenje.
A Emin Eter bila je borac. Albert Einstein smatrao je matematičkim genijem. Rođena je na današnji dan pre 133 godine, a toliko je važna da čak i Google slavi njen rođendan. Uspeh Emin Eter najbolje se ogleda u činjenici da je bila profesor u vreme kada žene nisu mogle ni da se upišu na fakultet. Možda bi po svom znanju mogla da parira Albertu Einsteinu, koji je smatrao najznačajnijim matematičkim genijem među ženama. Toliko u vestima u 9 na Radio Beogradu 1. Pozdravljaju vas Nikolina Tribunović, Brankica Đikanović, Dragan Radulović, Aleksandar Radović i Miroslav Vojvodić. Želimo vam prijetan dan.